କହୁଛ? ତୁମେ ସତ କହୁଛ ମହମ୍ମଦ? ସିଏ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ?
ଖୋଦା ମେହରବାନ ଜାହାପନା, ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣି କୌଣସି କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣେ, ଚିତ୍ତର ରାଣା ଭୀମସିଂଙ୍କ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଭଳି ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ ଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାହାନ୍ତି ଜାହାପନା।
ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ମୋର ବେଗମ କରିବି ମହମ୍ମଦ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଚିତ୍ତରକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ମୁଁ ତିଳେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବିନି।
ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜାହାପନା, ଆପଣ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୀମସିଂଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ।
କଣ କହିଲ ମହମ୍ମଦ? ପତ୍ର ଲେଖିବି ମୁଁ ଭୀମସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବି? କଣ ତା ନିକଟରେ ପଦ୍ମିନୀ ପାଇଁ ହାତ ପାତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି? ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତୁମ ମୁହଁରେ ହୀନ ଆଉ କା ପୁରୁଷ କଥା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ ମହମ୍ମଦ। ମୁଁ ବୀର, ଯବନ ରକ୍ତରେ ମୋ ଶରୀର ଗଢ଼ା। କହିଛି ତ ଥରେ, ପଦ୍ମିନୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାରା ଚିତ୍ତୋରକୁ ମୁଁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିବି।
ହଁ, ଏକଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି ଜାହାପନା।
ଯଦି ଶୁଣିଛ ତେବେ କେଉଁ ସାହସରେ ଏକଥା କହୁଛ? ମୁଁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ଦାସବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ବଲବନକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯେଉଁ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପିତା ବୋଲି କ୍ଷମା ଦେଇ ନାହିଁ, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାକୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବି? ନା, ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ମୋର ବିରାଟ ଯବନ ସେନା ବାହିନୀ ନିକଟରେ ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟ ଅତି ନଗଣ୍ୟ।
ତଥାପି
କଣ? ତଥାପି
ଆପଣ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାହାପନା। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା ଲାଗି ଦେହରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରିବେ ଜାହାପନା।
ଲଢେଇ ବେଆଦବ କେଉଁଠିକାର? ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ମହମ୍ମଦ?
ଜାହାପନା
ଶୁଣ ମହମ୍ମଦ,
ଯିଏ ଅଟେ ମୋର ପରମ ବୈରିକା, ଓ ନାମ ଆଗେ ତା ପ୍ରଶଂସା। ଯିଏ ଅଟେ ମୋର ପରମ ବୈରିକା, ଓ ନାମ ଆଗେ ତା ପ୍ରଶଂସା। ବାର ବାର କହି ସେହି କଥା ମାନ, ବାର ବାର କହି ସେହି କଥା ମାନ, ଜଗା ନାମ ସୁତ ପ୍ରତିହିଂସା। ହେଉ ପଛେ ଧରଣୀର ମାଟି, ରାଜପୁତ ରକେ ଓଦା ହୋଇ, ଅବା ମୁସଲିମ ରକ୍ତରେ ଛୁଟୁ, ଅବା ମୁସଲିମ ରକ୍ତରେ ଛୁଟୁ, ନଦୀ ଏକ ଦୁଇ କୂଳ ଖାଇ। ପ୍ରୟୋଜନ ମୋର ରୂପସୀ ପଦ୍ମିନୀ, ସେଇ ହେବ ମୋର ଶୟନ ସଙ୍ଗିନୀ। ତା ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ ହୋଇଛି, ତା ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ ହୋଇଛି, ସେ ପରା ଭୁବନ ମୋହିନୀ। ମାନି ମୋ ଆଦେଶ, ଯାଅ ମହମ୍ମଦ, ଠୁଳ କର ସାମନ୍ତ ସୈନ, କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ହେବ ଅଭିଯାନ, କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ହେବ ଅଭିଯାନ, କରିବି ଚିତ୍ତର ଆକ୍ରମଣ।
କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ମହମ୍ମଦ?
ଆପଣ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାହାପନା?
ରାମାୟଣ? ଓ, ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ କଥା କହୁଛ?
ହଁ ଜାହାପନା, ସେହି ରାମାୟଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ନିଜର ସର୍ବନାଶ। ରାବଣର ସୁନାର ଲଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ।
ଚୁପ୍ କର ମହମ୍ମଦ, ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁରୁ ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କାଲି ସକାଳେ ହେବ ମୋର ଚିତ୍ତର ଅଭିଯାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜାହାପନା, ଥରେ ମାତ୍ର ଭୀମସିଂହଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଜାହାପନାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ?
ବେଶ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୁଁ ପତ୍ର ଲେଖିବି। ଏ ପତ୍ର ନେଇ ତୁମେ ନିଜେ ଚିତ୍ତର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ରାଣା ଭୀମସିଂହ ଯଦି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ନ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଫେରି ଆସିବ।
ସେଇଆ କରିବି ଜାହାପନା।
ତାହେଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷକୁ ଆସ, ପତ୍ର ନେଇଯିବ।
ଚାଲନ୍ତୁ ଜାହାପନା।
ରାଣା ଭୀମସିଂ, ଏଥରକ ମୋ ହାତରୁ ତମର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ପଦ୍ମିନୀ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନର ବେଗମ, ମୋ ହୃଦୟ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରମା।
जननी जन्मभूमि चितर राजपूत मानक बाहुरे शक्ति दे मा विदेशी जवान मानक कबलुर से माने जेपरि तते उद्धार करिवे सेति लागि तंकु साहस दे मा
महाराज भीम सिंहकर जय हो
के गोरा कोन कहिबो
सिंह द्वार रे केही जणे आपनकर दर्शन प्रार्थी जणा जाए जणे मुसलमान
मुसलमान ठीक अछि तमे तंकु दरबार कक्ष रे उपस्थित करा सेनापति मु जाउ छी
आदेश शिरोधार्य महाराज
मुसलमान किए से ही मुसलमान मोठरे तर की प्रयोजन जाय देखे
महाराणा भीम सिंह कर जाय हो
किए आपण आपण को परिचय
घर मोर अटई दिल्ली मो नाम अटई ममत अली घर मोर अटई दिल्ली बहु कष्ट करी पचारी पचारी चितर पर्यंत आसी चाली घर मोर अटई दिल्ली दिलीश्वर अलाउद्दीन सिंह परि से बलवान दिलीश्वर अलाउद्दीन सिंह परि से बलवान तांक परि वीर संसारे नथिबे तांक पासे तुच्छ अलका पुरी घर मोर अटई दिल्ली
से समस्त वर्णन करी कहंतु आपण किए आउ काई कि आछंती
मु तांकर प्रधानमंत्री तेणु मत पठाई छंती मु तांकर प्रधानमंत्री तेणु मत पठाई छंती निय ए पत्रिका पाठ कर राजा कार्य कर बेगे बुझी विचारी घर मोर अटई दिल्ली मो नाम अटई ममत अली घर मोर अटई दिल्ली
दिल्लीर बादशाह अलाउद्दीन पत्र लिखिछती दियंतु से पत्र से बर्बर पशु
अल्लाउद्दीन
अल्लाउद्दीन पत्र लिखी पद्मिनी को भेटी देवी
सोते बेईमान विधर्मी साहस तो किसी कम नुहे मत आदेश करंतु महाराज यही मुहूर्त में राजपूत सैन्य मानक नहीं दिल्ली आक्रमण करी आउ से सैतान अल्लाउद्दीन के देखाई देवे राजपूत मानक बाहुरे केते शक्ति अछि
जवन मानक शक्ति बोधे आपण जानि नहंती सेनापति श्रृगाल माने केबे सिंहर समकक्ष एई न पारन
चुप कर बेईमान मने रख जुगे जुगे हिंदू माने मां माटीर पुजारी मातृ जातिर उपासक से माने प्राण थारु अधिक सम्मान दियंते इज्जत को राजपूत माने एते भीरु नहंती जे तुम बादशाहर लाल आखी को डरी निजर भाग्य लक्ष्मी को ता हाथ रे टेकी देबे
हाँ मुनिब निकटरे थिबा समय रे जिन्न सिन्न कुकुर मध्य निज को सिंह बोली मने करी था
रोशना संजत करी कथा कह बेईमान महाराज आदेश देले एई ठारे तो तंटीटा को चिपी दियंदे
ख्यांत हो सेनापति ख्यांत हो शास्त्र कहे दूत काले काले अबध्य हाँ तमे एबे जाई पारो मोहम्मद अली तुम बादशाह को कहिदेव बाहुरे तांकर शक्ति थिले युद्ध क्षेत्र रे परिचय देबे
अच्छा बेस मासुची तबे
एक और महाराज आपण एमती चिंतित आउ विषादित होई पड़िले जे
हाँ सेनापति मु बुझी पारुची अल्प समय मध्य रे चितोर भाग्य आकाश रे घोटी आसीबो प्रलंकरी झड़ राजपूत रमणि मानकर सीमंत सिंदूर होई आसीबो मलिन निष्प्रभ ज्योतिहीन
ए आपण कोन कहउछंती महाराज
मु ठीक कहउछी सेनापति मु ठीक कहउछी
हे सेनापति उपाय कर हे बहन हे सेनापति उपाय कर हे बहन किपरि होइब कुह समस्यार समाधान उपाय कर हे बहन डाके जवन राति थरी उठई छाती डाके जवन राति थरी उठई छाती पाहिला जे सुख निसी मोरा जे आचिठु जान उपाय कर हे बहन होइन चितर राजा सुखे पाळुथिली प्रजा होइन चितर राजा सुखे पाळुथिली प्रजा जानि नथिली भोगिबि तारुण कषण मान उपाय कर हे बहन
হিন্দুর মণি পদ্মিনী এ কথা কনে শুনি, হিন্দুর মণি পদ্মিনী এ কথা কনে শুনি, নিন্দিব ভাগ্যকু কান্দি উঠিব তার পরাণ, উপায় কর হে বহন হে সেনাপতি, উপায় কর হে বহন।
আপন চিন্তা করন্তু নাহি চিত্তর অধিপতি, দিল্লী তুলনারে আমার চিত্তর ক্ষুদ্র রাজ্য হেলে মধ্য এ যুদ্ধরে জয় আমার সুনিশ্চিত। এই তো বাদল এণিকি আসছি।
আপন ব্যস্ত হন্তু নাহি মহারাজ, সেই বর্বর যবন মানুষ কিপরি সমুচিত শিক্ষা দিয়া যিব সে কৌশল এ বাদল সিং কু বেশ জানা আছে।
ঠিক কইছু বাদল, তু ঠিক কইছু। তো ভলি বীর শিশু মুখরু এ উৎসাহ বাণী শুনি মো শরীরে সত সিংহর শক্তি জাগি উঠিছে। তো ভলি বীর সন্তান কু পাই চিতর মাটি আজি ধন্য হইছে। কিন্তু
এ কোন আপন কান্দুছন্তি মহারাজ?
আরে বাদল, তো ভলি সুকুমার শিশু রণাঙ্গনকু যা কথা ভাবিলা ক্ষণি প্রাণ মর কান্দি উঠুছে। তো অনুমতি দেই পারিবি? তো
মানুষ জন্ম হেলে দিনে না দিনে মরিব মহারাজ, কিন্তু নিজের মা ভৌণী মানকর ইজ্জত রক্ষা লাগি, মাটি মা কু শত্রু কবলরু রক্ষা করিবা লাগি প্রাণবলি দবার সৌভাগ্য কেতে জনকর অছি। শহীদ হেবারে আনন্দ অছি মহারাজ, আপন মতে আশীর্বাদ করন্তু, দেখিবে রাজপুত সৈন্যকর অগ্রণী হই মু যুদ্ধ করিবি, সেই বর্বর যবন মানুষ হত্যা করি দিল্লি নগরী রে বুহাই দেবি লাল রক্তর নদী।
বাদল
মহারাজ শুন মো নিবেদন, অনুমতি মতে দিও বাহন, শপথ করুছি কৃপাণ ছুঁই দিল্লি কু শ্মশান করিবি মুই, যে অছি এ বাহুরে বড় যে বিধর্মী যবন সে আলাউদ্দিন ভোগিব কর্মর ফল যে।
সতরে সতরে তু পারিবু বাদল, সতরে তু পারিবু।
মুহি পরা রাজ পুত সন্তান কি করিবে মোর ছাড় যাবন, প্রাণ গলে জীব মো দেশ পাই, এহা বীর ধর্ম বীর বড়াই যে ভারত ইতিহাস রে যে রহিব কিরতি
তেবে যাও সেনাপতি, সৈন্য মানুষ প্রস্তুত হওয়া পাই মোর আদেশ জানা।
যথাজ্ঞা মহারাজ।
বাদল বাদল,
এ কোন রাজমাতা আপন এঠারে কোন হেছি আপনকর? নয়নরে অশ্রু নিষ্কলঙ্ক মুখশ্রীরে বিষাদর কালিমা, কোন হেছি রাজমাতা?
আগ তু কহিলু যাহা মু শুনিলি তাহা কোন সত বাদল?
কেউ কথা রাজমাতা?
তু যুদ্ধ কু যিবা কথা?
হ্যাঁ, এথিরে আশ্চর্য হবার কোন অছি? এহা তো রাজপুত সন্তানর ধর্ম, সিংহ শিশু যুদ্ধ কু ডরি ঘর কোণরে কোন লুচি রহিব রাজমাতা?
না রে ধন না, তু বর্তমান সুকুমার বালক, যবন মানঙ্কর নিষ্ঠুর আক্রমণ তু সহ্য করি পারিবু নাহি বাদল, মু তোতে সে কালরণকু ছাড়ি দেবি নাহি।
এ কি অসম্ভব কথা তুমি কহুছ রাজমাতা?
কহু অছি তোতে তে বুঝাই, কহ
Thank you.
ମହାରାଣୀଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକଥା ଶୋଭା ପାଏ ନା ମା, ଆପଣ ବୀରା ରମଣୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ ମା, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟୀ ହେବି।
ତୋ ମାର ଗୋଟାଏ କଥା ରଖିବୁ ବାଦଲ।
କେଉଁ କଥା ରାଜମାତା?
ତୁ ଯାହା ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଛୁ କଣ ସେଇଟା?
ଶାଣିତ ତରବାରୀ।
ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସେହି ଶାଣିତ ତରବାରୀକୁ ବସାଇ ଦେଇପାରିବୁ ବାଦଲ?
ରାଜମାତା।
ହଁ ରେ ବାଦଲ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ। ସୁନାର ଚିତ୍ତରକୁ ଧ୍ୱଂସମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ରାଜପୁତ ରମଣୀଙ୍କର ବୈଧବ୍ୟ ଦଶା, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ସେମାନଙ୍କ ବୁକୁ ଫୋଟା କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି।
ସେପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଜମାତା, ସେପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଜୟ ହେଉ।
ଜୟ ମହାରାଜ ଭୀମସିଂହଙ୍କର, ଜୟ ମହାରାଜ ଭୀମସିଂହଙ୍କର, ଜୟ ମହାରାଜ ଭୀମସିଂହଙ୍କର।
ଏଇ ଶୁଣ, ଶୁଣ ରାଜମାତା, ଶୁଣ, ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଘନ ଘନ ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ବିଦାୟ ଘେନୁଛି ରାଜମାତା, ବିଦାୟ।
ଜୟ ମା ଜନ୍ମଭୂମି ଚିତ୍ତୋରା, ଜୟ।
ବାଦଲ, ବାଦଲ, ଫେରି ଆ ବାବା, ଫେରି ଆ ବାଦଲ। ଦୁଃଖିନୀ ମାର କଥା ନ ମାନି ଚାଲିଗଲୁ ଧନ, ଚାଲିଗଲୁ।
କହିଲ ମହମ୍ମଦ, ଭୀମସିଂହ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦେଇଛି, ଏତେ ଦୁଃସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତାର। ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ଭୀମସିଂହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯବନମାନଙ୍କ ସହିତ? ବେଶ, ତୁମେ ଯାଅ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଦେଶ ଜଣାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କୁହ।
ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାପଣା।
ହଁ ଶୁଣ ମହମ୍ମଦ, ଯେପରି ଜଣେ ହେଲେ ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଘେନି ଚିତ୍ତର ଫେରି ନ ଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାପଣା, ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ।
ହଁ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା ମହମ୍ମଦ, ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା। ପତ୍ନୀ ଚିନ୍ତାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୋର ସ୍ଥିର ରହୁ ନାହିଁ।
ତାହେଲେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଇଜୀକୁ ଡାକିବି ଯାହାପନା?
ହଁ ତାହା କର। ରୂପସୀ ବାଇଜୀର ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ।
ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକୁଛି ଯାହାପନା। ଆରେ କହି ହାଏ, ବାଇଜୀକୁ ଯାହାପନାଙ୍କର ଆଦେଶ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଏଇ ତ ଆସିଗଲେ ଯାହାପନା।
କିଏ? ବାଇଜୀ ଦିଲଖୁସ୍, ନାଚ ଦିଲଖୁସ୍, ନାଚ, ମନ ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ନାଚ।
ଏଇ ସୁରାପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାପନା, ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ପରିବେଶକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାପନା। ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ବାଇଜୀ।
ଚମତ୍କାର, ଚମତ୍କାର ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମ ନୃତ୍ୟ କଳାର ଲଳିତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଏ ନିଅ ଦିଲଖୁସ୍, ମୋ ଗଳାର ଏଇ ମଣିମାଳା ତୁମର ପୁରସ୍କାର।
ଯାହାପନାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ।
କିଏ କିଏ ତୁମେ?
ଚିତ୍ତୋର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଗୋରା ସିଂହ।
ଏଠାରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ?
ଶତ୍ରୁ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଶତ୍ରୁର କି ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା କଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ?
ଓ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଚିତ୍ତୋର ସେନାପତି?
ତୁମର କଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ମହମ୍ମଦ?
କଥା କହିବାର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆଗ ଶିକ୍ଷା କର ସେନାପତି। ଜାଣ ତୁମେ କାହା ଦରବାରରେ ଠିଆ ହେଇଛ?
ଜାଣେ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ଗୋଟାଏ ଲମ୍ପଡ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ମୁସଲମାନ ରାଜାର ଦରବାରରେ।
ଚୁପ୍ କର ବେଳାଦର, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିଲେ
କଣ କରିବ?
ଜୀବନର ଆଶା ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ।
ଜୀବନର ଆଶା? ରଣାଙ୍ଗନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଶା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସମ୍ରାଟ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଶକ୍ତି ମୋର ପରୀକ୍ଷା କରିପାର।
କଣ କହିଲୁ? ଶକ୍ତି?
ରେ ବର୍ବର ମୂଢ ତୁଟା କେଡ଼େ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତୋର, ରେ ବର୍ବର ମୂଢ ତୁଟା କେଡ଼େ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତୋର, ଜାଣୁ ନା କି ଏହା ଅଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର, ତମ୍ଭେ କହୁ କଥା ରେ, ତମ୍ଭେ କହୁ କଥା ରେ, ଛିଡ଼ାଇବି ଆଜି ତୋର ମଥାରେ। अलाउद्दीन खिलजी मु भारत शासक अलाउद्दीन खिलजी मु भारत शासक केते हिंदू राजा को मु मगाई छि भिक हाते धरी थाळ रे हाते धरी थाळ रे गेली जेणु मु तांकर काळ रे शहेटा चित्तोर जदि एक संगे आसे शहेटा चित्तोर जदि एक संगे आसे तुड़ा परी उड़ाई ताहांकु आकाशे मंत्री सुण गीर रे मंत्री सुण गीर रे शीघ्र काट ए पामर शीर हे
शक्तिर परीक्षा देखो सम्राट देखो तुमर मंत्री मोहम्मद पराजित होई प्राण घेनी पळाई जाउ छे
ओ लोकटार की स्पर्धा अरे कोई हाय
आपण को आदेश पालन करबाकू राजा प्रसाद रे आउ केही नाहती जापना युद्ध क्षेत्र रे पड़ी रही छी से मानकर मृत देह
के तू बालक तू कि परि जानिलु युद्ध क्षेत्र रे पड़ी रही छी जवन सैन्य मानकर मृत देह कोन तोर परिचय
वीरभूमि चित्तौर रा मु हेउ छी वीर संतान बादल सिंह
ओ चित्तौर वासी छु आसीबार उद्देश्य
जदी कुहे आसी छी मु दिल्ली आक्रमण करबा को
ए बालुत वयस रे तू करिबु दिल्ली आक्रमण
कोन विश्वास हेउ नै जापना तेबे आसंतु ना एही बालक साथी रे हे जाउ थरे शक्ति रा परीक्षा
ना रे बालक ना ए पर्यंत जेउ शिशु खीर छाडी नाही ता सहित दिल्ली सम्राट अलाउद्दीन युद्ध करबाटा उचित हेबो नाही दया करी मु तते क्षमा प्रदान कली जा चित्तौर को फेरि जा
खाली खाली मु फेरि जिबा को आसी नाही जापना फेरिबा बेले आपण करे एही उद्धत मस्तकटा को काटी नै जीवा को आसी छी
कोन कहिलु बालक मो मस्तक को काटी नै जीवु तो कथा सुनी मु अवश्य दुख करु नाही कारण एही वयसर सब शिशु ए भली बाल्य चपलता देखाई थांती तू मध्य देखाई अछु
दिल्ली रा सम्राट एपरी भीरु आ दुर्बल बोली मु जानी नथिली युद्ध करबा को जदी भय लागु छी तेबे पराजय स्वीकार कर
पराजय स्वीकार करबी मु पुनी तो परी एक बालक निकट रे बेईमान कुत्ता एथर ने तोर योग्य पुरस्कार आ मो तोर बरी हाथर खसी गला अरे कोई हाय
वृथा चित्कार करे किछि लाभ हेबो नै जहां पना एथर हाथ पाती क्षमा मांगंतु आपण हमरा बंदी
बंदी अलाउद्दीन खिलजी बंदी हेबा पाई एते सहज रे कहा निकट रे हाथ पाती देई नाही काफे
तेबे राणा भीम सिंह को निकट रे निजर अपराध लागि क्षमा भिक्षा करंतु ता नहले दिल्ली रा रणांगन रे छुटी चली बा रक्तर नदी
औ समग्र दिल्ली रे छाई हे जीव जवान मानंकर कंकाळर पहाड़ आस बादल सिंह आस
ओह की शक्ति सामान्य गोटाय शिशुर धन्य चित्तौर धन्य बादल परि वीर संतान को बक्षर धरी प्रकृतर तु गर्पिता किंतु कौन करिबी कौन करिबी भुवन मोहिनी पद्मिनी की सतरे कौन मु पाई परिबी नी
सर्वनाश हेछि जहापना सर्वनाश हेछि
की सर्वनाश मोहम्मद
रक्षा नहीं आउ बेल थाउ थाउ कर एबे प्रतिकार हे तन हेले राणा भीम सिंह दिली त ସାନ ହେଲେ ରାଣା ଭୀମ ସିଂହ ଦିଲି କରିଦେବ ଛର ଖାର ହେ ଚତୁର୍ଦିଗେ ଖାଲି ଆହତ ଯବନ ବିକଳେ ଆକୁଳେ କରନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଘୁରି ଯାଏ ମଥା ଦେଖିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଘୁରି ଯାଏ ମଥା ପ୍ରାଣ ହେବ ହାହାକାର ହେ ହାତ ଗୋଡ଼ କାର ହୋଇଛି ଅଲଗା କାନ ନାକ କାଟିବନିଛି କେ ବକା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି କିଏ ସେ ଡାକୁଛି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି କିଏ ସେ ଡାକୁଛି ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର ଆଲ୍ଲାହ
ଓଃ କ'ଣ ତେବେ କରିବି କ'ଣ କରିବି ମହମ୍ମଦ
ଯାହାପନା
ଏତେ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ
ଆମେ ଆମେ
ଅପଦାର୍ଥ
କସୁର ମାଫ କରିବେ ଯାହାପନା ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ରଣକୌଶଳ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଯିବ ତା ଛଡ଼ା ବାଦଲ ସିଂର କରାମତି ଦେଖିଲେ ନା ଯାହାପନା ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ
ଓ ବାଦଲ ସିଂ ବାଦଲ ସିଂ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ କାଲି ମୋ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏଠାରୁ ଫେରିଛି
ତାହେଲେ ପରାଜୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଫେରିଛି
ପରାଜୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହିଁ ମହମ୍ମଦ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ତା ନହିଥିଲେ ସେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥାନ୍ତା
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଉପାୟ
ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଚିତ୍ତୋର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ତା ନହେଲେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ
ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଯାହାପନା ଏହି କ୍ଷଣି ସନ୍ଧିପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ
ମୁଁ ରାଣା ଭୀମ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାତ୍ର ଥରକ ପାଇଁ ଆଖି ପୁରାଇ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେବେ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ମୋ ମନର ଜ୍ୱାଳା କିଛିଟା ଉପଶମ ହେଇପାରେ ଆସ ମହମ୍ମଦ ମୋଠାରୁ ସନ୍ଧିପତ୍ର ନେଇ ତୁମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିତ୍ତୋର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ
ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାପନା